Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Nakati ya bokolongono pe bomoi ba minganga ba yanolaka mituna ya bae balandaka biso mikolo na mikolo. Lelo tozali bongo na Dr. Bila Anna oyo azali gynécologue obstétricienne na mboka Kinshasa na RDC akoyanola mituna ya bae balandaka biso. Dr. Bila Mbote.
Mbote.
Feli yeni kuna na mboka Soyo na Angola azali kotuna molonga ninaye tango nyoso basangisaka nzoto ayoka kamikusa. Po na yo olobi ekokio zala nini lokola yalanda kabiso mokolo na mokolo.
Denga pesi oto benga ka symptom mukusa. Ehutaka na alors mikos ekoko zala manifeste après rapport sexuel. Donc ça veut dire que na kati ya vagin ya mwasi ba bactéries na ba champignons ezalaka de manière normale, mais parfois nombre ezalaka augmenté ezala ba cause nangope. Alors au moment ya rapport sexuel ekoko zala moment où yo symptôme eko yoka na penza mingi. Donc il faut ba consulter gynécologue akote sa mwasi na mobali traitement.
Matondo mingi docteur, tozali susu na motuna ya Sam, ye azali na mboka Lubumbashi, atuni alobi a remarke mingi, bana basi ba ye bindenge ya ko kalkule, ba periodi na bango te, makila oe bi maka mwana mwasi soki ya si akoli, ba ye bi kotala ba dati te, olobi ezali nini?
Eza, peut-être manque ya éducation sexuelle, n'importe que normalement bah cours na classe des alaka bien même éducation na katianda ou hein de la part ya ba mama pour na koyif sa basinyo ce que règle des alaka okumo nango makile kubima une fois par mois. Alors des alaka malamu ko noter date ya premier jour ou makile kubima ko noter ba premier jour ya ba règle nyoso de a partir ya wana okoye ba ko calculer cycle na yo po cycle ko varier d'une personne à une autre. Donc ceux qui yo komi premier jour par exemple le 18 janvier au koma o e koya na février ko changer mouke ko la le 16 etc. au mona que ko calculer nga na zakana ba cycle ya 28 jours ngai zaka 26 jours ngai zaka 30 jours. Et ça, quand il y a éducation, on peut y avoir qu'on note premier jour au maquillage et bimak.
Atouni, est-ce que c'est normal ce qui va date ou est-ce qu'on change et si que c'est normal, est-ce que c'est normal,
Donc, et que c'est ni moutou na moutou. Mais en règle générale, si que c'est normal, autour il y a 28 jours. Alors, pourquoi échange à cas? Parce que moment où yo maki et bimaka po biso basi chaque mois tozaka programmé pour nako zoazemi maki moko fe bima na katikati ya cycle. Alors date wana o maki ko bima ezalaka e variaka, ça dépend ya ba hormone, ça dépend ya parfois stress, donc et ko varie pour na makambo ebele, mais variaka juste de quelques jours. On souza ko ovulé au 11e jour après premier jour il y a règle, sous ça ovulé 14e jour, il y a à peu près la norme, sous ça ovulé 16e jour, ça dépend. Alors à partir il y a date il y a ovulation Mike et Kobima, toujours deux semaines après ce qu'ils aiment exactement 14 jours après Makile et Kobima, ce qui moi aussi à ce qu'ils aimaient. Donc où il varie à cas, il y a date il y a ovulation, et qu'on varie date il y a bar règle où et poya.
Matondo mingi docteur Bilan balandi émission bukolongono pe bomoi ba o balanda kabiso ba sepeli mingi na biano oyo opesi bango.
Merci.